Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Sehat-sehat kan? Kembali saya Fahmi Sreva hadir pagi ini bersama Anda dalam Via This Morning dari Selasa 8 Februari 2022. Pemerintah Indonesia sudah mulai mengetatkan kembali kegiatan warga dengan menetapkan status PPKM level 3 di Jabodetabek, Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya. Tapi ini bukan tanpa alasan loh. Jumlah kasus baru COVID-19 Senin kemarin 7 Februari mencapai lebih dari 26 ribu kasus. Coba Anda bayangkan, dalam 24 jam terakhir ada 26 ribu orang baru yang tertular COVID. Nah, sehari sebelumnya bahkan lebih gawat lagi. Hari Minggu 6 Februari ada lebih dari 36 ribu orang yang tertular COVID. Begitu juga pada hari Sabtu 5 Februari yang hampir 34 ribu orang. Jadi mulai sekarang kembali patuhi prokes ya. Kalau nggak perlu benar, nggak usah deh ada di tempat umum atau dalam kondisi padat. Saya sendiri udah bilang sama teman-teman reporter kami di Jakarta untuk laporan atau liputannya virtual aja dulu. Jangan turun lapangan dulu. Sayangi diri dan keluarga Anda deh.
Kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing.
Pemerintah Indonesia menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan PPKM menjadi level 3 di sejumlah daerah.
Our national contribution here in Poland shows our solidarity with all of our allies here in Europe. And obviously during this period of uncertainty, we know that we are stronger together.
Itu tadi petikan laporan tentang Amerika yang memperingatkan bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina kapanpun juga. Buat Anda yang mobile, Anda bisa mendengarkan secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi podcast Via This Morning, tentu saja di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi.
VOA Headline News dari Washington, D.C., saya Vina Mubtadi.
Indonesia akan memperketat pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta dan Bali, serta dua kota lain di Pulau Jawa, guna mengendalikan lonjakan infeksi virus corona, kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Senin.
Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing.
Secara terpisah, Kementerian Transportasi mengklarifikasi bahwa turis asing masih bisa memasuki negara itu lewat ibu kota, Jakarta. Sebelumnya dalam pernyataan yang dirilis Minggu, Kementerian itu mengatakan turis asing dan WNI yang pulang dari liburan di luar negeri untuk sementara akan dilarang masuk ke bandara di Jakarta guna mencegah penyebaran COVID-19. Tapi pernyataan yang baru mengatakan turis dengan dokumentasi yang tepat bisa masuk lewat bandara di Jakarta dan Bali, serta lewat Batam dan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau dekat Singapura. Negara Asia Tenggara itu mengalami lonjakan kasus akibat varian Omikron. Lebih dari 36 ribu infeksi dilaporkan pada Minggu, dan tingkat rawat inap di rumah sakit di ibu kota mencapai 63%, naik dari 45% pada Januari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik pada kuartal terakhir tahun lalu karena konsumsi bergairah setelah pelonggaran pembatasan terkait virus corona. Selain itu, harga komoditas yang lebih kuat juga mendorong ekspor ke rekor tertinggi. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu tumbuh 5,02% setahun pada kuartal Oktober hingga Desember, dibandingkan dengan pertumbuhan 3,51% pada kuartal sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik pada Senin. Angka itu kurang lebih sejalan dengan prediksi pemerintah dan lebih tinggi dari 4,9% yang diperkirakan dalam polling Reuters. Sepanjang 2021, produk domestik bruto naik 3,69% dibandingkan dengan penurunan 2,07% setahun sebelumnya ketika perekonomian berusaha pulih dari dampak pandemi COVID-19. Namun prospek untuk tahun ini dibayangi naiknya kasus COVID-19, potensi volatilitas pasar keuangan karena pengetatan moneter global, dan pengurangan stimulus moneter dan fiskal Indonesia. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow Senin dalam upaya untuk meredam ancaman invasi Rusia terhadap Ukraina. Pada awal pertemuan, Macron mengatakan kepada Putin, diskusi ini bisa menjadi awal ke arah yang ingin kita tuju, yakni deeskalasi untuk mencegah perang dan membangun elemen-elemen kepercayaan diri, stabilitas, dan visibilitas bagi semua pihak.
Les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler.
Namun sebelumnya, Kremlin telah mengatakan pihaknya tidak mengharapkan akan ada resolusi segera. Juru bicara Kremlin mengatakan situasinya terlalu kompleks untuk mengharapkan terobosan penting hanya dalam satu pertemuan, kata Dmitry Peskov kepada para wartawan. Moskow telah menerjunkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan timur Ukraina dengan Rusia dan di negara sekutunya, Belarus. Negara-negara Barat khawatir Putin sewaktu-waktu bisa memerintahkan invasi ke bekas Republik Soviet itu. Para pejabat di Madagaskar mengatakan badai Batsirai menyapu negara di Samudra Hindia itu pada akhir pekan, menewaskan 20 orang, menyebabkan 50 ribu orang mengungsi, dan menghancurkan tanaman yang siap panen. Negara berpenduduk hampir 30 juta itu masih belum juga pulih dari badai tropis Ana yang melanda 2 pekan lalu. Badai Ana menewaskan 55 orang dan menyebabkan 130 ribu orang mengungsi. Para pejabat mengatakan Batsirai menghantam bagian pulau yang jauh di selatan, di mana penduduknya mengalami kelangkaan pangan akibat kekeringan yang parah. Para pejabat pemerintah mengatakan petugas darurat kesulitan mencapai wilayah yang paling terimbas pada Senin karena 12 jalan dan 14 jembatan tidak bisa dilalui. Selain itu, permukaan sungai yang terus naik dikhawatirkan akan menyebabkan banyak orang lain mengungsi. Sedikitnya 3 badan federal Amerika Serikat tahun lalu mulai menyelidiki kondisi kerja para migran dalam industri peternakan unggas di negara bagian Alabama, menurut beberapa orang yang mengetahui tentang penyelidikan itu. Instansi-instansi itu berusaha mencari bukti eksploitasi atas para migran Hispanik di wilayah itu. Sekian VOA Headline News, saya Fina Muktadi. Sampai jumpa.
Via This Morning, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia, pemerintah Biden mengingatkan bahwa lebih dari 100 ribu tentara Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina masih dapat melancarkan invasi sewaktu-waktu. Arash Arabasadi melaporkan, disampaikan oleh Rifan Biastono.
Pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat mendarat di Polandia sebagai bentuk dukungan bersama sekutu NATO di tengah penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Jenderal Chris Donahue dari divisi itu berbicara tentang persatuan pada konferensi pers di sana.
Our national contribution here in Poland shows our
kontribusi nasional kami di sini di Polandia menunjukkan solidaritas dengan seluruh sekutu kami di sini di Eropa, dan jelas selama masa yang penuh ketidakpastian ini kita tahu bahwa kita lebih kuat kalau kita bersama menghadapinya.
Selain mengirim pasukan Amerika Serikat ke negara sekutu NATO di Eropa Timur, Washington juga telah menyalurkan bantuan sebesar $650 juta ke Ukraina, yang terbesar yang pernah diberikan kepada negara itu, menurut Kementerian Luar Negeri Amerika. Pemerintah Ukraina sejauh ini meremehkan kemungkinan invasi Rusia. Namun, pejabat tinggi Amerika Serikat mengingatkan bahwa tidak demikian adanya. Saat tampil pada acara ABC This Week hari Minggu lalu, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa ancaman itu nyata.
Kami percaya bahwa ada kemungkinan yang sangat jelas bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan memerintahkan serangan ke Ukraina. Bentuk serangannya bisa berbeda-beda. Serangan itu bisa terjadi secepat esok hari atau mungkin dalam beberapa minggu lagi. Ia telah menempatkan dirinya pada posisi di mana kekuatan militer yang telah dikerahkan mampu bertindak agresif kapan saja terhadap Ukraina.
Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menambahkan bahwa Amerika Serikat masih bersedia menjadi mitra diplomasi apabila Rusia memilih jalur deeskalasi. Krisis di sepanjang perbatasan Ukraina membantu terciptanya momen persatuan politik yang langka di Washington, di mana anggota dari kedua partai besar di Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republik, mengecam kemungkinan invasi. Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik yang juga anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul, mengatakan pada program ABC This Week,
semua syaratnya sudah terpenuhi. Ini lebih mungkin terjadi daripada tidak. Jerat sedang disiapkan. Ia disiapkan di sekitar Ukraina selagi kita berbincang saat ini. Ini adalah saat-saat yang berbahaya. Ini akan menjadi invasi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, dan seperti dikatakan Jake Sullivan, waktunya semakin mendekat.
Sementara itu, warga Ukraina turun ke jalan pada hari Sabtu untuk menunjukkan kekuatan dan bersumpah akan membela tanah air mereka. Di Chernobyl, hanya 10 km dari Belarus, Garda Nasional Ukraina menggelar latihan tembakan dengan peluru tajam. Diplomasi di antara anggota NATO dan Rusia belum berhasil meredam krisis. Sedangkan, tuntutan utama Rusia agar Ukraina tidak diterima ke dalam NATO ditolak mentah-mentah Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Australia akan kembali membuka pintu perbatasannya bagi warga dunia yang sudah divaksinasi pada 21 Februari nanti. Langkah itu diambil hampir 2 tahun setelah pemerintah negeri kanguru itu menutup seluruh pintu perbatasan sebagai bagian dari upaya mengendalikan perbakan COVID-19. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan oleh Metrini Kiopani.
Penutupan perbatasan Australia akibat pandemi termasuk yang paling ketat di dunia. Kehidupan terganggu dan banyak keluarga terpisah, akan tetapi isolasi internasional negeri kanguru itu akan segera berakhir. Turis mancanegara yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 akan diizinkan masuk. Yang tidak divaksinasi harus mengajukan permohonan pengecualian, dan jika disetujui, mereka akan menjalani karantina wajib di hotel. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan aturan-aturan tersebut jelas.
The condition is you must be double vaccinated to come to Australia.
Syaratnya, mereka harus divaksinasi ganda untuk masuk ke Australia. Itu aturannya. Setiap orang diharapkan untuk mematuhinya, dan sangat penting bagi para wisatawan untuk memahami persyaratan tersebut jika ingin datang ke Australia. Jika sudah sepenuhnya divaksinasi, kami sangat ingin menyambut Anda kembali ke Australia, dan saya mengetahui bahwa industri pariwisata juga mengharapkannya. Selama 2 minggu ke depan, para pengunjung berkesempatan datang dan industri pariwisata bersiap-siap menyambut pengunjung internasional kembali ke Australia.
Morrison mengatakan deportasi tokoh terkemuka seperti petenis Serbia yang tidak divaksinasi, Novak Djokovic bulan lalu, mengirim pesan yang sangat jelas kepada dunia tentang posisi Australia terkait inokulasi. Trisna Karn, salah seorang penduduk Melbourne, menyambut baik pengumuman yang disampaikan Perdana Menteri Australia tersebut.
Almost all the part of the countries opened their borders, but not Australia.
Hampir semua negara lain telah membuka perbatasan, namun Australia belum. Itu sangat sulit dan banyak orang mengalami depresi karena rencana mereka batal. Saya sangat senang Scott Morrison telah mengumumkan pembukaan kembali perbatasan.
93% warga Australia yang memenuhi syarat telah divaksinasi sepenuhnya, sehingga pemerintah yakin waktunya tepat untuk berhubungan kembali dengan seluruh dunia. Secara bertahap, aturan pembatasan COVID-19 Australia telah dilonggarkan. Siswa internasional yang divaksinasi, beberapa pekerja terampil dan pelancong musiman atau backpacker telah diizinkan masuk ke negara itu pada Desember lalu. Pembatasan bagi wisatawan asal Singapura berakhir pada November 2021. Bagi sektor pariwisata Australia yang berjuang karena jumlah pengunjung anjlok hampir 98% dibandingkan tingkat sebelum pandemi, pengumuman itu menimbulkan kelegaan. Kami sangat senang dapat buka kembali, kata Tony Walker, direktur pelaksana Quicksilver Group yang mengoperasikan kapal pesiar, kegiatan menyelam, dan resort di Great Barrier Reef. Banyak operator pariwisata di seluruh Australia mengalami kekurangan staf mengingat betapa sedikitnya wisatawan yang datang ke Australia. Meski Australia tidak mengumumkan pembukaan perbatasan itu, perjalanan dalam negeri masih akan dibatasi. Metrini Kiopani, Cimi Manan, Voice of America.
Sebaliknya, di Indonesia, kasus positif COVID-19 terus naik akibat varian Omikron. Pemerintah kini menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi level 3. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah kembali mengetatkan kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan menetapkan status level 3 PPKM pada wilayah aglomerasi Jabodetabek, Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya.
Kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat.
Pemerintah, kata Luhut, melakukan beberapa penyesuaian aturan dalam PPKM level 3 tersebut mengingat karakter varian Omikron yang berbeda dengan Delta. Kebijakan pengetatan kali ini menurutnya lebih difokuskan untuk melindungi kelompok rawan seperti lansia yang memiliki komorbid serta bagi masyarakat yang belum divaksinasi. Adapun penyesuaian dalam level 3 PPKM tersebut diantaranya, industri yang berorientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100%. Sementara pusat perbelanjaan seperti supermarket, mall, pasar raya dapat beroperasi hingga pukul 20 atau 21 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 60%. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, setidaknya sampai saat ini sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasus kumulatifnya melebihi puncak kasus pada gelombang Delta. Ketiga provinsi tersebut, ujarnya adalah DKI Jakarta, Banten, dan Bali.
Tidak usah panik kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi. Karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk rumah sakit dan wafat itu jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali. Jadi penting sekali publik memahami bahwa jumlah kasus akan naik tinggi. Jadi negara-negara lain bisa 2 kali sampai 3 kali Delta. Yang penting kita bisa menjalankan terus protokol kesehatan agar yang masuk ke rumah sakit dan kemudian yang wafat itu di bawah rata-rata.
Dalam kesempatan ini, Budi juga melaporkan setidaknya ada 356 kematian akibat COVID-19 sejak 21 Januari 2022. Dari jumlah tersebut, 69% belum divaksinasi lengkap atau belum divaksinasi sama sekali, kemudian 42% memiliki komorbid, dan lansia tercatat 44%. Diwawancarai secara terpisah, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengungkapkan, angka kematian merupakan pertanda keparahan suatu wabah atau pandemi. Selain itu menurutnya, adanya kematian juga adalah indikator terlambatnya pengendalian pandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Angka kematian ini, kata Diki, juga menandakan bahwa varian Omikron bukanlah varian yang lemah, apalagi dampaknya bagi kelompok rentan bisa berakibat fatal.
Jangan mudah menganggap, wah kematian kita cuma segini, negara Amerika 7 ribuan, gitu. Kita lebih baik, ya nggak serta-merta bisa seperti itu. Karena di balik perbandingan itu ada kualitas sistem pelaporan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita beralih ke berita ekonomi. Maskapai penerbangan murah Amerika, Spirit dan Frontier, hari Senin mengumumkan bahwa keduanya akan bergabung atau merger untuk menciptakan maskapai penerbangan berbiaya rendah yang bersaing, yang menurut mereka akan menggoncang industri dan bertujuan menantang dominasi saingan-saingannya yang lebih besar. Kesepakatan tunai dan saham bernilai 6,6 miliar dolar itu diperkirakan akan disepakati pada paruh kedua tahun ini menunggu persetujuan dari regulator anti-monopoli Amerika. Transaksi ini berpusat untuk menciptakan pesaing tarif murah yang agresif untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, memperluas peluang karir bagi anggota tim kami, menekan persaingan, dan memberi tarif yang lebih ramah konsumen. Demikian ujar CEO Maskapai Spirit, Ted Christie. Dalam kesepakatan itu, Frontier Airlines akan menangani 51,5% dari entitas baru dan Maskapai Spirit memegang 48,5% sisanya. Penggabungan ini akan menciptakan maskapai penerbangan terbesar kelima di negara itu setelah maskapai American Airlines, Delta, Southwest, dan United. Frontier dan Spirit yang belum mengumumkan nama baru untuk maskapai gabungan atau kantor pusatnya itu mengatakan mereka sangat cocok dan penggabungan itu akan menghemat konsumen sekitar 1 miliar dolar per tahun. Maskapai baru ini juga akan memiliki armada lebih dari 350 pesawat dan menawarkan 1.000 penerbangan setiap hari ke 145 tujuan di 19 negara. Di Wall Street, saham Spirit melonjak lebih dari 11% menjadi $24.33 dalam perdagangan prapasar hari Senin. Sementara Frontier Group, perusahaan induk Frontier Airlines, turun 2,3% menjadi $12.10. Kedua maskapai yang hanya akan mengoperasikan pesawat Airbus bertujuan menciptakan sekitar 10.000 lapangan pekerjaan pada tahun 2026 nanti. Pendengar, panitia seleksi atau pansel calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi para bakal calon anggota Komnas HAM untuk periode 2022 hingga 2027. Ini merupakan tahap awal dari proses seleksi sebelum masa jabatan anggota Komnas HAM periode 2017-2022 ini berakhir November nanti. Namun para aktivis menilai pansel harus mendengar masukan dari masyarakat sipil dan juga korban pelanggaran HAM sebelum memilih anggota-anggota baru. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Panitia seleksi calon anggota Komnas HAM yang akan menyeleksi anggota-anggota baru ini diketuai oleh Makarim Wibisono, mantan pelapor khusus PBB untuk situasi kemanusiaan di Palestina. Beberapa nama besar yang menjadi anggota panitia ini antara lain anggota kelompok kerja Dewan HAM PBB Kemala Chandra Kirana, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Azumardi Azra, pakar hukum pidana dan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman. Dalam jumpa pers Senin, Ketua Panitia Seleksi Makarim Wibisono menjelaskan, pendaftaran bagi para bakal kandidat anggota Komnas HAM tersebut dibuka mulai 8 Februari sampai 8 Maret 2022. Semua warga Indonesia dari beragam kalangan dibolehkan mendaftar asal memenuhi syarat. Panitia Seleksi mensyaratkan dua metode pendaftaran, yakni secara online, pendaftaran menggugah semua berkas persyaratan pendaftaran melalui portal Komnas HAM, dan wajib mengirim dokumen fisik via pos kepada Panitia Seleksi yang beralamat di kantor Komnas HAM di Jakarta. Proses seleksi ini akan terdiri dari 6 tahap, yaitu seleksi administrasi, tes objektif tertulis dan penulisan makalah, dialog publik, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.
Pemilihan calon anggota Komnas HAM dilakukan dengan parameter khusus, seperti memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman di bidang HAM. Kami mengharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk memberikan masukan dan informasi sebagai bagian dari penelusuran rekam jejak para anggota.
Makarim meminta para bakal calon anggota Komnas HAM yang mendaftar memiliki visi dan misi untuk mengembangkan kelembagaan Komnas HAM yang strategis dan visioner, juga memiliki kemampuan dalam memaksimalkan kewenangan penyelidikan pro justisia, membuat terobosan untuk mendorong beragam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemampuan relasi dan kerjasama yang baik untuk memajukan HAM. Direktur Imparsial Gufran Mabruri mengharapkan Komnas HAM dengan fungsi dan perannya menjadi marwah untuk mendorong penegakan HAM di Indonesia di tengah berbagai lembaga politik dan penegakan hukum yang dipertanyakan komitmennya dalam penegakan HAM. Dia menambahkan ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian Komnas HAM periode sekarang dan mendatang, yaitu itikad untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masalahnya ada di Kejaksaan Agung. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyesalkan kinerja Komnas HAM periode ini yang dinilai lamban menetapkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai pelanggaran HAM berat.
Ada desakan dari masyarakat sipil dan juga keluarga korban untuk mendorong kasus Munir segera ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang tidak kunjung ditetapkan oleh Komnas HAM sekarang.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar tenaga kerja di tanah air. Minimnya aksesibilitas dan stigma yang melekat merupakan masalah klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan utama penyerapan talenta difabel ke dalam angkatan kerja. Untuk menjembataninya, kerjabilitas.com hadir menjadi salah satu platform yang menghubungkan para penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja difabel. Meskipun demikian, perjalanan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif masih panjang. Berikut laporan Rifan Yastono.
Rasa syukur meliputi Klarina Azahra Nur pada tahun 2018 ketika ia mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan konsultan komunikasi ternama di Jakarta, sebulan setelah diwisuda sarjana. Klarina adalah penyandang cerebral palsy, sebuah gangguan perkembangan otak dan saraf yang memengaruhi kemampuan gerak, keseimbangan, dan postur tubuh. Disabilitas tersebut tidak merintanginya memulai karir, pikirnya saat itu. Situasi berubah 180 derajat pada awal 2019, ketika ia mencoba mencari pekerjaan baru. Dari lusinan lamaran yang ia layangkan, tak satu pun yang berakhir dengan kata diterima. Ia mengerti, kegagalan-kegagalan itu mungkin tidak semata disebabkan oleh disabilitas yang disandangnya. Akan tetapi,
mereka lihat kondisi saya seperti apa. Ya ada aja gitu yang langsung mukanya nggak enak, ya kayak langsung menunjukkan kalau tidak sesuai harapan gitu. Jadi pasti ada sih yang gitu-gitu.
Hal itu tidak menghentikan langkahnya. Di tengah usaha melamar ke sana kemari, Klarina memutuskan untuk mengikuti Loka Karya Pembinaan Karir yang diselenggarakan kerjabilitas.com, sebuah jaringan sosial karir yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja inklusi di Indonesia.
Dari lokakarya tersebut, ia mendapatkan seorang mentor yang mendorongnya untuk mengasah keterampilan soft skills, serta memasok informasi lowongan kerja, juga sesi-sesi pelatihan lain yang bisa memolesnya menjadi aset berharga bagi perusahaan. Pada Maret 2021, setelah mengalami berbagai penolakan selama 2 tahun, Clarina akhirnya diterima bekerja sebagai staf pelaporan dan analisis penjualan di salah satu badan usaha milik negara.
Ya, saya tahu nggak gampang gitu untuk merekrut disabilitas, tapi mereka mau mencoba.
Mau mencoba adalah semangat yang disuntikan sekaligus dicari kerjabilitas.com dari para penyedia kerja. Teti Sianipar, pendiri sekaligus CTO atau Chief Technology Officer Kerjabilitas, mengakui bahwa mengubah pola pikir dan stigma soal disabilitas merupakan tantangan terbesarnya.
Biasanya kalau kami door-to-door aja itu, Mas Rifan, kita masih harus jelasin apa itu disabilitas. Gitu. Kalau kita kan sekedar halo, kamu lagi buka lowongannya, bisa nggak buat disabilitas? Karena kita lihat bla 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 bla. Itu aja kita masih harus jelasin.
Namun, patut diakuinya, pemahaman penyedia kerja tentang disabilitas semakin baik setelah penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang, walau tidak serta-merta membuat mereka terbuka pada gagasan merekrut talenta difabel. Alasannya beragam, dari ketidaksiapan infrastruktur dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan difabel, hingga kekhawatiran akan potensi diskriminasi di lingkungan kerja.
Inklusi itu adalah perjalanan gitu loh. Kamu bisa lakukan ini dulu sekarang, terima dengan ragam ini dulu, bersama dengan dia, kemudian pelan-pelan tingkatkan inklusivitas di kantormu gitu, baik itu SOP ataupun fisik, setidaknya coba dulu.
Sejak diluncurkan pada 2015, Kerjabilitas fokus menyasar penyandang disabilitas usia produktif yang mencari pekerjaan di sektor formal. Hampir 1.000 pelamar telah direkrut perusahaan melalui platform tersebut. Rifan Dwi Astoro, VOA, Washington.
NASA mengatakan suhu global yang terus meningkat dapat mengancam penyelenggaraan Olimpiade musim dingin di masa depan. Sementara itu, astronom Australia menemukan sebuah benda luar angkasa tak dikenal. Dalam perkembangan lain, sepasang satelit menyentuh langit. Berikut ini beberapa berita mengenai dunia luar angkasa sepekan terakhir.
Olimpiade musim dingin telah dimulai pekan lalu. Bagi atlet snowboard atau seluncur salju dari tim Amerika Serikat, Taylor Gold, pesta olahraga itu menjadi pengingat akan perubahan yang terjadi pada planet bumi. Dalam wawancara dengan Associated Press, ia mengatakan,
"It makes me sad that we need so much man-made."
Saya merasa sedih karena kita membutuhkan begitu banyak salju buatan untuk menopang penyelenggaraan Olimpiade musim dingin.
Gold mengikuti Olimpiade musim dingin di Sochi, Rusia pada 2014. 8 tahun kemudian, bumi mencatatkan rekor suhu terpanasnya, menurut sejumlah laporan terbaru yang disusun masing-masing oleh NASA dan NOAA, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional.
The biggest threat facing these cold...
Ancaman terbesar yang dihadapi daerah-daerah pegunungan dingin itu adalah menghangatnya iklim.
Demikian kata Tessa Gard, kandidat doktor dari Universitas Colorado Boulder kepada AP. Ia melacak seperti apa kondisi kota-kota penyelenggara Olimpiade musim dingin sebelumnya.
Banyak di antaranya yang menjadi sangat hangat. Bukan semata menghangat, tapi menghangat dengan sangat cepat. Dan jelas konsekuensinya amat besar bagi Olimpiade musim dingin. Demikian juga bagi perekonomian lokal, iklim, dan cuaca setempat.
Pakar mengatakan dengan terlalu banyaknya emisi karbon yang terperangkap di atmosfer, maka mulai tahun 2050 hanya 10 dari 19 kota penyelenggara Olimpiade musim dingin yang bisa kembali menggelar pesta olahraga itu apabila tren pemanasan global berlanjut.
Go Falcon, go, go.
Sementara itu, pada pekan lalu, perusahaan penerbangan antariksa swasta SpaceX meluncurkan sepasang satelit. Salah satunya membawa satelit mata-mata Amerika bernama US National Reconnaissance Office. Penayangan peluncuran satelit dihentikan sebelum bagian yang bersifat rahasia dari misi tersebut dilakukan. Yang terakhir, pekan lalu, sejumlah astronom Australia menemukan sebuah benda berdenyut yang terang di galaksi Bima Sakti, sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi.
Mereka menemukan bahwa pada tahun 2018, benda itu memancarkan gelombang energi yang kuat setiap 18 menit sekali. Para astronom belum mengatakan benda apa itu. Namun, mereka mencoret kemungkinan benda itu sebagai bentuk kehidupan alien.
Anda masih di Via This Morning bersama saya, Eva Masreva. Simak Via This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.